Dokumenty dána. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati da ruski vlasnici kombinata aluminije u Podgorici prijete i odštetnim zahtjevom od 200 milijuna eura. Analitičari ističu.
Pretpostavljam da će oni nastati da povrate novac koji misle da su uložili u kap. Vjerojatno da će pokrenuti proceduru pred Međunarodnim sudom za arbitražu. Nisam siguran koliko je ta cifra realna.
Cijene na Kosovu odletile u nebo uoči blagdana.
Cijene su jako visoke. Margarin koji sam danas kupila obično košta 29 centi, a danas je 52. Ovo poskupljenje je počelo od subote i to sad na pragu Bajrama i kada su obično plate, kaže Lilja Muhamet iz Prištine.
Penzioneri u Republici Srpskoj traže povećanje mirovina za 6%. Da li će im vlast to i dati?
Pa ja mislim da će ipak udovoljiti, jer je to velika potreba. Ajde, zaslužili smo, to je naš.
Ne vjerujem ništa.
Red jednom da se penzije povećaju, jer to je strašno do sada. Ja ne znam kako ljudi izdržavaju, penzije su jako male, ispod prosjeka, ispod svih normi.
6. augusta 1903. rudari Senjskog rudnika štrajkom se izborili za svoja prava. Ovaj dan se zbog toga obilježava kao dan rudara. 110 godina kasnije u Senjskom rudniku bilježimo.
Nije lako provoditi 8 sati dole pod zemlju. Družiti se sa pacovima, sa vlagom, gutati prašinu.
Naša rudarska plata se kreće od 40 do 60 hiljada. Da li kad pogledate 60 hiljada dinara za ovako nešto, to je sasvim malo.
Meni je otac nastradao 84. u rudarskoj nesreći. Pa eto i mene i brata ovdje u jami ponovo.
Toliko u uvodu dokumenata dana, u nastavku opširnje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori, usprkos nezadovoljstvu najvećeg dijela javnosti zbog stotina milijuna eura, kolika će biti ukupna cijena nedavno okončane uprave ruskog investitora u podgoričkom kombinatu aluminija, bivši izvršni direktor toga kombinata, Juri Mojsijev, prijeti odštetnim zahtjevom od 200 milijuna eura. O čemu se radi, istraživao Esad Krcić.
Građani Crne Gore koji su sa 60 milijuna subvencionisali električnu energiju koju je godinama trošio podgorički kombinat aluminijuma i koji otplaćuju preko 130 milijuna eura kredita koje je ruski investitor podigao u ime Kapa, a nije otplatio i koji će možda morati da plate još preko 60 milijuna eura za struju koju je ovo preduzeće mjesecima nelegalno trošilo, upravo su saznali da će biti suočeni sa mogućnošću da će centralnoevropsku aluminijumsku kompaniju ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je od 2005. godine gazdovala Kapom, morati da obešteti sa još 200 milijuna eura. Bivši izvršni direktor kombinata Juri Mojsijev tvrdi da je kompanija koju predstavlja upravo toliko uložila u ekonomiju Crne Gore, praktično je subvencionišući. Sada otvoreno pokušavaju da nas odbace, kaže Mojsijev, dodajući da od države Crne Gore namjeravaju da naplate svu moguću odštetu i troškove koje su pretrpili, kao i investiciju u ekonomiju Crne Gore. Analitičar tržišta aluminima Goran Đukanović vjeruje da će Rusi posegnuti za tužbom, ali sumnja u opravdanost visine pomenute cifre.
Pretpostavljam da će oni nastati da povrate novac koji misle da su uložili u kap. Vjerojatno da će pokrenuti proceduru pred Međunarodnim sudom za arbitražu. Nisam siguran koliko je ta cifra realna od 200 milijuna eura. Pretpostavljam da bi oni bili zadovoljni sa mnogo manjom cifrom kad bi uspjeli da naplate. Ranije pominjena cifra 300 milijuna eura. Sada je u opticiju 200 milijuna eura. To je ipak velika razlika. Jednostavno što se tiče nekih ulaganja u kombinat, nisu ona bila ni približno tolika. Kap je ostavio dug Elektroprivredi, kao što je poznato, od 60-70 milijuna eura, tako i sa te strane nema govora o nekom povratu novca, da je ostalo na teret državi Crne Gore.
Nepromišljeni i nelogični potezi crnogorskih političara u kombinaciji sa pokušajima da se izbjegne odgovornost i sakrije glava u pjesak, konačno su doveli do sadašnje situacije, rekao je Mojsijev. Predstavnik državnog kapitala u podgoričkom kombinatu aluminijuma Nebojšu Dožića danas nije bilo moguće kontaktirati, ali je prethodno reagujući na Mojsijevo otvoreno pismo Dnevniku Vijesti, Dožić rekao da je osnovni problem što Predstavnici ruskog partnera u bordu direktora u više navrata nisu htjeli da prihvate potpisivanje predloženih ugovora o snabdjevanju KAP-a električnom energijom. Inače, KAP je mjesecima, pošto mu isteka ugovor sa elektroprivredom preko crnogorskog elektroprenosnog sistema, krao struju iz evropske interkonekcije, zbog čega je Crna Gora bila dva puta ozbiljno ukorena od strane Brisela. Premijer Milo Đukanović je u jučerašnjem intervju državnoj televiziji negirao da je bilo krađe struje.
Znate, to oko krađe iz evropske interkonekcije je, da kažem, opet stvar medijskog spinovanja. Evropska interkonekcija, između ostalog, služi za to da se na takav način rešavaju problemi u internim elektroenergetskim sistemima.
Iako je opšte poznato da je premijer Milo Đukanović između svoja dva mandata bio alfa i omega vladajuće DPS, ali i države, i ličnost bez koje se ne bi mogla donijeti ni jedna značajna odluka, sebe promoviše kao dio rješenja, a ne kao dio uzroka problema.
Zatekao sam problem, jer neplaćena električna energija datira od aprila prošle godine. I sve ovo što sad radimo jeste pokušaj da ga riješimo.
Vlada stranom investitoru mora ukazati kolike su koristi koje su imali na račun građana Crne Gore, ali i državni organi moraju reagovati povodom tvrdnje predstavnika ruske kompanije u vezi sa visinom njihovih ulaganja, kaže funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Goran Đurović.
Moraju se provjeriti ta njihova navodna ulaganja, jer smo svjedoci i laičkim pristupom i pogledom da u kombinatu nije uloženo toliko koliko oni tvrde da je uloženo, već da je to iznos daleko, daleko manji. Ko je pristao da se to prihvati, da su napumpane te fakture navodnom ulaganju, koji su to dogovori, sve to plod nečijeg ranijeg dogovorenog posla i aranžmana za koji crnogorska javnost ne zna, a kao što vidimo i kao što se nagovještavalo, posljedice sad snosimo svi.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medević kaže da je siguran da će Crna Gora pretrpjeti veoma teške posljedice, jer Rusi po njemu sigurno imaju argumente za svoje tvrdnje.
Siguran sam da ruska strana ima sa čim da ucjenjuje Đukanovića i to je nešto što je pratilo čitavu tu transakciju. Profesionalno posmatrano, tu je bilo toliko propusta od strane vlade Crne Gore i od strane Đukanovića i Lukšića, koji se ne mogu drugačije okarakterisati nego kao korupcija, jedan ozbiljna i organizovani kriminal, jer i ugovor o privatizaciji i kasni ugovor o poravnanju, uvijek su pozicije države Crne Gore bile lošije nego pozicije strateškog investitora i tu se ne može govoriti o neznanju, već o jednoj ogromnoj korupciji koja je državu Crnu Goru koštala više stotina miliona eura i zbog toga i nije moglo doći do raskida ugovora. Ovo što se desilo stečaju kombinata u minima, vjerovatno je bio pritisak ne samo SDP-a, već i nekih zapadnih zemalja koje nisu bile srećne zbog sve većeg političkog i bezbjednostnog uticaja Rusije u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Trgovci na Kosovu na pragu praznika podižu cijene hrane, ističu građani i predstavnici organizacije za zaštitu potrošača. Tako i ove godine uoči završetka mjeseca Ramazana. Mnogi smatraju da razlog leži u nekažnjavanju onih koji se bogate na račun običnih ljudi. Priču ima Amra Zeineli.
Zbog nedostatka mehanizma koji bi regulisao cene na tržištu, na Kosovu je već običaj da trgovci uoči praznika podignu cene proizvoda, a da je u tome niko ne spreči, kažu predstavnici organizacije za zaštitu potrošača. Oni zajedno sa građanima traže od nadležnih vlasti da se ovo pitanje ozbiljno tretira zato što šteti materijalno stanje građana. Predsjednik nevladine organizacije potrošači Seljatin Kačaniku smatra da je sramota to što trgovci rade, a nesreća to što iz državne institucije nema ko da spreči ovu pojavu.
I niti problem po prvi od, po recidi od, po prsoritet, prčno fest.
Isti problem se ponavlja svakog praznika i niko se ne trudi da obrati pažnju na potrošače, poreske obveznike i glavne generatore budžeta iz kojeg se finansiraju same institucije. Naprotiv, oni stimulišu još više da se ovaj problem ponavlja. Kada bi se ovako nešto desilo nekoj drugoj zemlji, neko od ministara bi sigurno morao da podnese ostavku, kaže Kačaniku. Na osnovu posljednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, ukupan indeks potrošačkih cena u junu ove godine bio je veći za 0,2% u odnosu na maj. U poređenju sa junom 2012. stopa inflacije u junu ove godine iznosila 2,6%. Poskupljenja se uglavnom odnose na povrće, voće, meso, ulja, mleko, sir i sl. Razlog zašto dolazi do toga je upravo taj što se za tako nešto niko ne kažnjava, kaže Kačaniku.
В нея кеме кът трагедии, че пърждо фест, индивидуата не...
Ова трагедия постои зато што сваког празника поединци раде едно те исто, обзиром да пролазе некажнени за то. И потрошачките превер су веома примитивно в смислу купи едно или два, треће gratis. Kad se to sabere, treći proizvod je ionako besplatan, kaže Kačaniku. Inače, vernici islamske veroispovesti 8. avgusta obeležavaju Bajram, dok građani se žale da u ovom periodu poskupe upravo oni proizvodi koji su potrebni za pripremu tradicionalne praznične hrane. Cene su jako visoke. Margarin koji sam danas kupila obično košta 29 centi, a danas je 52. Ovo poskupljenje je počelo od subote i to sad na pragu Bajrama i kada su obično plate, kaže Lilja Muhamet iz Prištine. Lutfije Behrami navodi da je do poskupljenja došlo pa čak i od početka meseca Ramazana. Uvijek je bilo tako da na početku sve poskupi. Za ljude koji nemaju penzionere ili oni koji mesečno dobijaju samo 112 eura, ovo znatno otežavanje ovo stanje, kaže Behrami. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zaineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Penzioneri u Republici Srpskoj dali su vladi ovog BH entiteta rok da do 1. septembra poveća mirovine za 6%. Ukoliko do toga ne dođe, izlaze na ulice. Vladajući tvrde da novca nema, a problem im predstavlja što je Partija ujedinjenih penzionera ujedno i koalicijski partner Socijalističke partije, čiji je prvi čovjek ministar rada, te se i opstanak ove koalicije dovodi u pitanje, priredio Gojko Veselinović.
U Republici Srpskoj ima oko 240.000 penzionera, a penzije nisu povećavane od 2008. godine. Penziju od oko 160 konvertibilnih maraka prima više od 7.000 penzionera, od penzije koja je manja od 300 km u Republici Srpskoj živi čak 70% ove populacije. Težak život sa malim primanjima konačno im je dosadio. Kako kažu, dosta im je praznih obećanja. Žele konkretne poteze na poboljšanju penzionerskog standarda. Zahtjeve su predali vladi i od septembarske penzije očekuju da bude veća za 6%. U suprotnom izlaze na ulice. Iako malobrojni vjeruju u pozitivan odgovor vlade Republike Srpske, većina njih je skeptična.
Pa ja mislim da će ipak udovoljiti, jer je to velika potreba. Ajde, zaslužili smo, to je naš.
U septembru izlazimo na proteste. Ako se ne poveća, što je rekao predsjednik Rakulj, 6%.
Ne vjerujem ništa.
Red jednom da se penzije povećaju, jer to je strašno do sada, jer ne znam kako ljudi izdržavaju, penzije su jako male, ispod prosjeka, ispod svih norma.
Prvi čovjek Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj kaže da sve zavisi od vlade i njene volje da ispuni predizborno obećanje dato penzionerima.
U toku su razgovori da se poveća penzija od septembra pa dalje. Ukoliko se naši zahtjevi ispune, nećemo ići. Ukoliko ne ispune, upravni odbor je donio odluku da ide u opticaj u vladi.
Penzioneri su ovaj put ujedinili snage, a podršku dobijaju iz Stranke ujedinjenih penzionera koja, iako u vlasti, ne može više trpiti ignorisanje svoje populacije. Predsjednik partije Ilija Stevančević.
Nemamo vremena za čekanje, ne vidimo više raznim obećanjima kojim su oni nas obaspali. Mislim, u najmanju ruku to nije korektno prema ovim ljudima koji imaju najveće zasluge za sve ovo što se zove danas Bosna i Hercegovina, Republika Srpska.
Sa druge strane, u vladi tvrde da novca nema, a potrebnih 15 miliona maraka za povećanje penzija od 6% teško će se naći. Kako kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, u vladi predstoji konsultacije u vezi sa ovim problemom.
Stavili smo da u toku avgusta mjeseca se uradi dodatne, vrlo sadržajne analize ukupnog stanja i sagledaju svi izvori finansiranja i da se u septembru mjesecu u vezi sa takvim pitanjem i očekivanjem donese adekvatna odluka.
Iz fonda PIO kažu da je kasa prazna i da nije realno da se penzije povećaju u ovoj godini. Direktor fonda Mladen Milić.
Sa financijskog aspekta i sa
finansijskog plana koji je usvojen za ovu 2013. godinu. Trenutno zaista nema rezerve, ali vlada čini maksimalne napore i u narednih mjesec dana izvršit će se detaljne analize i vidjeti gdje postoji neka određena rezerva da se izvrši rebalans finansijskog plana fonda PIO, odnosno budžete, da se obezbede dodatna sredstva za eventualno povećanje penzija.
Najavljeni protesti penzionera mogli bi da ugroze i koaliciju na entitetskom nivou koju čine Partija ujedinjenih penzionera i Socijalistička partija, čiji je prvi čovjek Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite. Naime, iz Partije ujedinjenih penzionera su nezadovoljni radom vlade na rješavanju problema penzionera, a nisu zadovoljni ni rasporedom fotelja. Predsjednik partije Ilija Stevančević:
ukoliko se ne budemo dogovorili o nekim stvarima o kojima smo razgovarali, ukoliko on nas ne budu priznavali kao kolektivnog partnera i ukoliko nam ne budu ništa dali od vlasti, onda ja nisam siguran da će to ostati tako na prazno kao što je do sada.
Sa druge strane, socijalisti tvrde da problema u koaliciji nema. Portparol Socijalističke partije Srđan Todorović:
mi imamo konstantne razgovore sa Partijom ujedinjenih penzionera. Što se tiče nas, naša koalicija, klub i dalje funkcionišu, mi nikakvih zvaničnih zahtjeva za bilo kakvo razdruživanje nismo imali. Bilo je prisutno u medijima nekih različitih izjava, ali smatramo da su one na jedan možda malo drugačiji način tumačene. Što se tiče Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera, mi smo na izbore izašli ujedinjeni oko zajedničkih političkih stavova i oko zajedničke politike, a ne oko zajedničkih kadrovskih rješenja.
Iz svega navedenog razumljivo je da su penzioneri nezadovoljni, a novca po svemu sudeći nema u entitetskoj kasi, a kako će ga i biti kad 46% budžeta Republike Srpske ode na plate u javnom sektoru, te ako se zna da je odnos zaposlenih i penzionera, koji bi trebalo da bude 3:1 u korist zaposlenih, tek 1:16:1. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Samo nekoliko kilometara od Sarajeva nalazi se oaza turističke posebnosti. Konji, jahanje, planinarenje i neodoljivi spoj svega navedenog dio su ponude Konjičko-rekreativnog centra. U ovom centru posebno su ponosni na terapijsko jahanje koje daje odlične rezultate pri liječenju određenih bolesti. Bilježi Selma Boračić.
Nakon što su još kao djeca savladali tehnike jahanja, grupa mladih zaljubljenika u jahački sport i konje odlučila je pokrenuti vlastiti biznis. Okupljeni u Konjičko-rekreativni centar Pegasus, ovi mladi ljudi kupili su zemljišnu parcelu nedaleko od Sarajeva te izgradili štale za četveronožne ljubimce kao i potrebne prateće objekte. Koordinatorica programa u centru Pegasus Tanja Đozo sa Radio Slobodna Evropa priča kako je sve počelo.
Centar je sam započet kao centar za terapijsko jahanje i to je bila ideja koja nas je vodila kroz sve ovo. Ovi svi ostali programi su formirani u stvari samo radi podrške tom programu terapijskog jahanja, jer je samo održavanje konja, njihov trening, instruktori i sve ono što zahtjeva jedan takav profesionalan program jako je skupo i ne bi ga bilo moguće održavati bez ovih dodatnih aktivnosti koje mi radimo.
Danas se mogu pohvaliti šarolikom ponudom u kojoj ima za svakoga po nešto.
Tako da mi sada ovdje nudimo i rekreativna jahanja i škole jahanja i jahanje u prirodi i sportsko jahanje za one koji žele tome da se posvete aktivnije i koji žele da se takmiče u jahačkom sportu. Nudimo zimske i ljetne kampove koji su napravljeni kao škola skijanja zimi uz školu jahanja i planinarstva, a ljeti je to škola jahanja uz planinarenje, sportsko penjanje.
No ono što je svakako primarna svrha ovog centra jeste terapijsko jahanje, koje daje odlične rezultate prilikom liječenja određenih bolesti. U centru radi jedina za sada u Bosni i Hercegovini licencirana instruktorica terapijskog jahanja Senada Muratović.
Terapijsko jahanje jest kada instruktor terapijskog jahanja koristi konja da kroz neke sportske elemente postigne terapijske beneficije, dok je recimo u odnosu na to hipoterapija malo profesionalnija jer izvodi fizioterapeut. U hipoterapiji djeca već sa 2 godine mogu da počinju da jašu i mislim da gornja dobna granica ne postoji. Sad različiti problemi psihički, emotivni, kognitivni ili fizički mogu se ublažiti, a neki od njih čak i potpuno anulirati uz pomoć terapijskog jahanja i hipoterapije.
Senada tvrdi kako građani koji imaju određenih zdravstvenih poteškoća odlično znaju mogućnost oporavka uz pomoć terapijskog jahanja.
Ono što nas sve redom žalosti jeste to što ostatak bosansko-hercegovačkog društva pa i vlasti normalno su dosta gluhi na potrebe jedne zemlje za programom kao što je terapijsko jahanje. I taj kompletan potencijal koji Bosna i Hercegovina ima i u ljudstvu i u konjičkim klubovima i u našim autohtonim pasminama ostaje neiskorišten samo zbog toga što jednostavno nedostaje informisanosti i malo volje.
U centar Pegasus svakodnevno dolaze novi mladi ljudi. Edin Hanić odustao je od drugih sportova kojima se ranije bavio kako bi se u potpunosti posvetio konjima.
Moja ljubav je potekla sasvim slučajno jer ja sam prije se bavio skijanjem, a pošto je moj brat već dugo vremena u ovom sportu i radio u ovom klubu i on me pozvao da se priključim na jedno od kampova, to je bio upravo zimski kamp. Pitao me da li želim da probam jahanje. Probao sam jahanje i tad je puklo sve. Od tad svaki dan, znači, s punom parom.
Slučajno došla, namjerno ostala. Kroz smijeh nam priča još jedna mlada Sarajka koja se, kako kaže, zaljubila u konje i jahački sport. Mirela Bičić jednostavno uživa u centru.
Ja radim sa djecom s posebnim potrebama i onda smo imali jedan projekat terapijskog jahanja. To je bila moja, ono, hajmo reći, ulaznica za životinski svijet, za konje, jer strašno puno volim konje, ali nikad nisam imala priliku da jašim, da budem u blizini konja, jer je puno drugačije biti u blizini planinskih konja, konja koji nisu dresirani i ovi naši konja. I onda sam došla ovde i sjela na konja i zaljubila se u njih. I nakon toga više nije bilo ništa bitno. Bila je bitna samo ta životna 400 kg, ja i trener koji nam pokazuje kako da kontrolišem ja njega, kako da on sluša mene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
6. avgusta u Srbiji obilježava kao Dan rudara u znak sjećanja na taj dan 1903. kada su se rudari Senjskog rudnika štrajkom izborili za povratak na posao trojice svojih otpuštenih kolega, dobili skraćeno radno vrijeme i besplatno ulje za osvjetljavanje jama. Rudari rudnika javnog poduzeća za podzemnu eksploataciju ugljena Resavica proslavljaju svoj dan u očekivanju plana konsolidacije, čiji je cilj održivo poslovanje i funkcioniranje bez pomoći države i subvencija. U 9 rudnika tog javnog poduzeća zaposleno je oko 4000 radnika koji se bore za očuvanje svojih radnih mjesta i redovite plaće. Slušamo Branka Vučkovića.
U Senjskom rudniku, u kome se mrki ugalj kopa od 1853. godine, danas radi samo 170 rudara. Prošle godine oni su iskopali 35.000 tona uglja. Dane Radojević iz Senjskog rudnika kaže za Radio Slobodna Evropa da oni i njegove kolege rade u 3 smene u veoma nepovoljnim uslovima, na dubini od skoro 300 metara pod zemljom.
Nije lako provoditi 8 sati dole pod zemljom. 300 metara, najniža tačka. Družiti se sa pacovima, sa vlagom, gutati prašinu.
Vazduh je prilično loš.
Jako je težak. Temperatura gde je ugalj visoka, gde je vetrena, ulazna vetrena struja, tu je temperatura i niska. Velike su promaje.
Njegov kolega Dragan Janić smatra da su rudarske plate nesrazmerno male u odnosu na uslove u kojima rade i količinu uglja koju iskopaju.
Zna se kakav je naš hleb sa 7 kora rudarski. Nije lako. Naša rudarska plata se kreće od 40 do 60 hiljada. Da li kad pogledate 60 hiljada dinara za ovakvo nešto, je sasvim malo primanje u odnosu kako bi trebalo da bude, kakim uslovima mi radimo za te pare.
Zbog svega toga u Senjskom rudniku mladih rudara više nema, a oni stariji i pored teških uslova ne razmišljaju o promjeni radnog mesta. Mnogi od njih, poput Daneta Radojevića, opredelili su se za rad u jami, iako su im u rudarskim nesrećama stradali najbliži rođaci.
Kad se jednom uđe, onda se teško razmišlja o tome da se napusti. Ne znam, nekako se saživimo jedni sa drugima i to mi je tradicija, pradeda, deda, otac, svi smo već ovdje, brat je ovdje. Meni je otac nastradao 84. u rudarskoj nesreći, pa eto i mene i brata ovdje u jami ponovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Senjskog rudnika, Branko Vučković.
Slijedi još jedna zanimljiva tema iz Srbije. Na reci Obnica u srbijanskom selu Zlatarić kod Valjeva već 6 godina uspješno se prodaje brašno po principu poštenja. Kupci sa police sami uzimaju vreće odmjerenog brašna i u blagajni ostavljaju novac. Evo što je zabilježila Milena Kuzmanović.
Poslovna filozofija vodeničara Dragana Živanovića iz sela Zlatarić bude vam jasna čim kročite vodenici. Na samom ulazu stoji tabla na kojoj jasno piše: ako sumnjaš u čoveka, sa njim ne posluj. Ako posluješ, ne sumnjaj. Život i poštenje samo se jednom gube. Dragan nije izgubio veru u ljudsko poštenje i to mu se, kaže, isplatilo.
Ja vršim usluge narodu. Vršiti usluge narodu je i zahvalan, nezahvalan posao. Ako radite tačno, kvalitetno i pošteno, to je zahvalno. Ako radite obrnuto, to je nezahvalno. Ja sam izabrao prvu varijantu i nadam se da je uspješno obavljam, jer obilnost mog posla iz godine u godinu se povećava, što to kazuje po volji mojih mušterija. Sve sam podredio kvalitetu. Znači, bolje reći nemam nego dati šta bilo. Narod nema mnogo novca, krizno je vrijeme i njemu je skupo ako to plati i baci.
Pri tome, ovakav vid trgovine je i vrlo praktičan, jer umjesto da dežura u vodenici, Dragan obavlja i druge poslove na svom posjedu.
Razmišljao sam kako da ponudim moje mušterije bez mog prisustva. Odlučio sam se na ovaj vid trgovine na poštenje, poverenje. Izmerim par kesa brašna i napišem cijena brašna 80 dinara, uzmite sami i ostavite novac. Smatram ako čovjek treba uzme kesu brašna, da da svoje odesi, da jedu, a da ne plati, pa neka tako uradi.
Draganovu suprugu Milicu zatekli smo u vodenici. Ona kaže da je njihovo iskustvo trgovine po principu poštenja izvanredno.
Ide prodaja, kad mi nismo tu, kese su napakovane, mušterija dođe, preuzme brašno, ostavi novac i upišu se u knjigu utisaka, zahvaljuju na kvalitetu brašna i u ukazanom poverenju što smo ostavili na izvolte. Mi smo zahvali, ovo funkcioniše 6-7 godina, nije se desilo niko da niko uzeo kesu brašna, da nije platio, desi se, nema novac, dođe nakon 10-15 dana srat.
I dok smo razgovarali sa Milicom, u vodenicu je pristigao jedan kupac.
Ponekad vodeničar bude, a nekad ga nema. Tako mi uzmemo, tu imaju kese, znači ima tamo otvorena kasa, platimo, uzmemo i to je to.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Osnivač Amazona Jeff Bezos kupuje jednu od najutjecajnijih američkih i svjetskih novina, Washington Post, i to za $250 milijuna. Što će i izumitelj internet prodaje učiniti? Hoće li uspjeti napraviti biznis sa novinom koju je prodaja prošle godine opala za 37%? Te kakve se promjene mogu očekivati? Odluka obitelji Graham da proda Washington Post 49-godišnjem vlasniku Amazona bilo je iznenađenje. Mnogi su vjerovali da oni neće pristati na prodaju novine koje je u njihovom vlasništvu više od 80 godina. Novinu su kupili u vrijeme ekonomske krize i od tada vode kompaniju. Post je najsvjetlije trenutke doživio kada su njegovi novinari Carl Bernstein i Bob Woodward razotkrili aferu Watergate, koja je dovela do ostavke predsjednika Richarda Nixona 1974. Njegujući istraživačko novinarstvo, samo u 2008. List je osvojio 6 Pulitzerovih nagrada, između ostalih za pisanje o liječenju veterana u bolnici Walter Reed i pokrivanje masakra na Politehničkom sveučilištu u Virginiji. Imao je listi svojih loših trenutaka. Njegova novinarka Janet Cook je 1981. dobila Pulitzera za izmišljenu priču. Bernstein, koji je i danas član redakcije, na vijest o promjeni vlasnika je kazao kako je Jeff Bezos dobar izbor, jer su potrebne inventivne i inovacijske promjene kako bi se i dalje njegovala postovska tradicija novinarstva. Novina je posljednjih godina dijelila sudbinu ostalih medija. Pred internetom je gubila čitatelje i oglašivače. Analitičari procjenjuju da situacija na tržištu idućih godina neće biti bolja i Bezos je jedini koji može podnijeti godišnje gubitke od oko 10 milijuna dolara. Graham je uposlenicima poslao mail o prodaji nešto iza 16 sati po evropskom vremenu, a 13 minuta nakon toga ih je pozvao na razgovor. Novog vlasnika je opisao kao poštenog i strpljivog čovjeka, no mnogi novinari bili su u nevjerici. Teško je zamisliti post Bezos Graham. Don je znao svakog novinara, kolumnistu, komunicirao je s njima, napisao je na Twitteru dopisnik iz Istočne Azije Chico Hallan. Bezos je u pismu uposlenima rekao da se kritična crta i vrijednosti novinarstva neće mijenjati, ali najavio je i promjene. Internet je promijenio svaki element novinarstva, skratio je vrijeme trajanja vijesti, nagrizao pouzdane izvore, uveo novi vid natjecanja. Nemamo nacrtanu mapu što ćemo raditi, ali sigurno je da budući put neće biti lagan. Ne samo da ćemo ga morati osmisliti, već ćemo morati i eksperimentirati, napisao je Bezos. Jeff Bezos je 19. najbogatiji čovjek svijeta. Imovina mu se procjenjuje na 25 milijardi dolara prema magazinu Forbes. Iako je u posljednja dva desetljeća izgradio Amazonu u prodajnu i tehnološku snagu, tek je početkom 2013. ušao u posao s medijima, investirajući u internet news portal Business Insider. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.